Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζεις και πάλι την ευκαιρία να ανοίξουμε τα θαυμάσια Σου, το δικό Σου το Λόγο και να περπατήσουμε πνευματικά στα Θεία μονοπάτια. Πάρε μας από το χέρι και οδήγησέ μας, Πατέρα Θεέ. Με το Άγιο Πνεύμα άνοιξε το νου μας το Λόγο Σου και το Λόγο Σου στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Ανοίγουμε Φιλιππισίους το δεύτερο κεφάλαιο. Και αφού είδαμε τα πρώτα 11 εδάφια, μπαίνουμε τώρα στο κυρίως θέμα, όπου υπάρχουν όμορφα πάρα πολύ ευλογημένα πράγματα, θα τα δούμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού. Διάβασε χάρη δυνατά καθαρά την πρώτη παράγραφο, 12, 13 και 14. Πρώτο κεφάλαιο.
Θέλω λοιπόν εσείς να γνωρίσετε, αδελφοί, ότι τα σχετικά με μένα έχουν έρθει μάλλον για προκοπή του Ευαγγελίου, ώστε τα δεσμά μου για τον Χριστό να γίνουν φανερά σε όλο το Πρετόριο και σε όλους τους λοιπούς, και περισσότερο από τους αδελφούς στον Κύριο, έχοντας πεποίθηση από τα δεσμά μου να τολμούν περισσότερο άφοβα το Λόγο του Θεού να μιλούν.
Έτσι. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει σε άλλες διαστάσεις. Και θα δούμε και στη συνέχεια, θα θαυμάσουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το Πνεύμα του Θεού όταν ένας άνθρωπος όπως εμείς, δεν έψα από τον ουρανό ο Παύλος, αφαιθεί, όταν ο πυλός του ανθρώπου αφαιθεί στα χέρια του Θεού. Να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, είναι gentleman, δηλαδή δεν θα παραβιάσει ποτέ μα ποτέ την προαίρεση της καρδιάς μας και το αυτεξούσιο της θέλησής μας. Ο Θεός είναι το άκρο άωτο της ευγένειας. Τον καλείς και έρχεται. Τον διώχνεις και φεύγει. Θυμηθείτε στην ιστορία με τον Άσο το γιο, δώσ' μου το μέρος που μου ανήκει, πάρ' το και πηγαίνε. Κάνα πρόβλημα. Έτσι. Η ελευθερία που χαρίζει ο Θεός στα πλάσματά του είναι φορές που πραγματικά σκανδαλίζει. Εμείς σαν γονείς δεν το κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην φύγει ο κανακάρης και η κανακάρισά μας. Εντάξει. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Ο Θεός κινείται σε άλλα μήκη. Και εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο στον οποίο ο Θεός δούλεψε σε απίστευτο βαθμό, σε σημείο να γίνει μοντέλο πνευματικό και να λέει, γράφοντας παράλληλα την Καινή Διαθήκη, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Έχει περάσει πολλά. Έμεινε 2 χρόνια στην Κεσάρια, Φιλίππου, στη φυλακή και 1 στη Ρώμη, πακέτο 3 χρόνια, και ό,τι έχει περάσει, ραβδισμού, το ένα τ' άλλο, ξύλο και δεν συμμαζεύεται, περιορίζεται να τα ονομάσει τα κατεμέ συμβάντα. Τίποτα. Ερχόμαστε στην εμπειρία τη δική μας, που αρχίζουμε και αραδιάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε γνωστούς και αγνώστους. Φτάνει, εντάξει. Τα κατεμέ συμβάντα. Μέχρι εκεί. Ξέρανε οι Φιλιππίσοι που βρίσκεται, ξέρανε τι βιώνει, ξέρουνε τι περνάει, καταλαβαίνουν τι θα τους πει. Πού δίνει την έμφαση όμως? Ότι όλα αυτά που κατέληξαν, τα κατεμέ. Μάλλον, εσείς κοιτάτε τις μεταφράσεις, έχετε κείμενο, βέβαια κοιτάτε κείμενο, για να κάνουμε στη διδασκαλία, μένουμε στο κείμενο, μάλλον εις προκοπή του Ευαγγελίου ελήλυθε. Τι ωραίο είναι αυτό. Προσέξτε. Το Ευαγγέλιο έχει προκοπή. Λοιπόν, προσέξτε, προκοπή του Ευαγγελίου. Η προκοπή του Ευαγγελίου, η προκοπή του Ευαγγελίου έχει 2 πλευρές, προσέξτε. Η πρώτη πλευρά, η αριθμητική. Η αριθμητική πλευρά του Ευαγγελίου. Πιστεύει μια ψυχή, η μια ψυχή γίνονται 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500, 1000. Εντάξει. Η προκοπή του Ευαγγελίου έχει αριθμητική πρόοδο. Προκοπή σημαίνει πρόοδο. Θέλουμε τα παιδιά μας να προκόψουν, να μεγαλώσουν, να μπουν στο πανεπιστήμιο, να κάνουν οικογένεια, να βρουν δουλειά κ.ο.κ. Αριθμητική. Και το δεύτερο, η προκοπή του Ευαγγελίου έχει ποιοτική. Είναι ποιοτική. Δηλαδή, δεν περιοριζόμαστε στα νούμερα. Τα νούμερα, τα λίγα, ή τα πολλά, ή τα αρκετά, ή μερικά, αυξάνουν ποιοτικά. Μορφώνεται ο Χριστός μέσα τους. Έτσι λοιπόν, μία εκκλησία που είναι γνήσια, θα πρέπει να ενδιαφέρεται για, τόσο για αριθμητική αύξηση, όσο για ποιοτική. Προσέξτε, εάν υπάρχει αριθμητική, αλλά δεν υπάρχει ποιοτική, είναι θέμα χρόνου στην εκκλησία να γίνει καταστροφή. Έτσι. Σκοπός είναι η ψυχή που έκανε μία ομολογία και βρέθηκε στην εκκλησία ή βρίσκεται στην εκκλησία για διάφορους λόγους, γιατί άρεσε ένα κήρυγμα, γιατί υπάρχει κάποιος σεβασμός και κάποιος φόβος Θεού και κάποιο ενδιαφέρον. Αυτές οι ψυχές όλες πρέπει να περάσουν σε μια βαθιά επίγνωση του προσώπου του Τριαδικού Θεού μέσα από μια καθημερινή σχέση στην οποία η ψυχή θα εκτίθεται και θα αφήνει το Θεό να δουλέψει. Για να θυμηθούμε εδώ κάτι. Ο Θεός είναι παντογνώστης. Μας γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά. Ναι ή όχι. Θυμόσαστε το Δαβίδ, πού να υπάγω από το πνεύματό σου, από του προσώπου σου, πού να φύγω, εάν πάρω φτερά και ανεβώ εκεί ψηλά και εκεί θα με βρεις, να πάω κάτω και εκεί θα με βρεις και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, ιδού εσύ Κύριε γνωρίζεις το παν. Ναι, δόξα στο Θεό. Ο Θεός μας γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά. Όμως, θυμίζω, αυτός ο Θεός που μας γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά, ο ίδιος έχει διαλέξει να μην θέλει να μας γνωρίζει πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θέλει να μας γνωρίζει μέσα από μία σχέση. Γι' αυτό ο Δαβίδ, ενώ τα λέει όλα αυτά, αλλάζει ταχύτητα πνευματική και λέει: «Εξέτασέ με, Θεέ, και γνώρισε την καρδιά μου. Ερεύνησέ με και μάθε τους στοχασμούς μου». Στάσου, ο Δαβίδ, δεν τα ξέρει. Βέβαια, εκείνος τα ξέρει. Αλλά θέλω να τα γνωρίζει μέσα από μία τέτοια σχέση, μέσα από την οποία εγώ θα βλέπω ποιος είναι. Γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Μόνο όταν πάω στην απόλυτη αγιοσύνη αρχίζω να βλέπω ποιος είναι. Εντάξει. Η προκοπή λοιπόν του Ευαγγελίου είναι αριθμητική. Πρέπει η Εκκλησία να αυξάνει σε άτομα. Και η προκοπή του Ευαγγελίου είναι ποιοτική. Πρέπει να αυξάνει. Αυξάνεστε στη γνώση και στη χάρη του Κυρίου. Που σημαίνει ο Χριστός να μορφώνεται. Προκοπή ποιοτική ίσον περπάτημα στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε καρπός του Αγίου Πνεύματος, ίσον ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, στα Ελλήνα συστατικά που αποτελούν τον καρπό, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Τα κατ' εμέ λοιπόν, στη ζωή που ζούμε, γράφει το παιδί από το στρατό στη μάνα, ή η μάνα πώς είσαι παιδί μου, πώς περνάς, τι τρως, αν κοιμάσαι, δεν τον ενδιαφέρουν τον Παύλο αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει τον Παύλο τι τρώει, αν τρώει καλά, αν κοιμάται, αν πονάει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με την υπόθεση του Ιησού Χριστού. Τι θα γίνει με το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Μάλλον η προκοπή του Ευαγγελίου ελήλυθε. Είναι εκπληκτικό γιατί ο εχθρός τον βάζει φυλακή και μέσα από αυτή τη φυλακή γίνονται απίστευτα πράγματα. Αφήστε που μέσα από αυτή τη φυλακή γράφει τα μαργαριτάρια Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς και μετά τις Μαντωρικές Επιστολές. Αν δεν ήταν αναγκαστικά περιορισμένος, ανθρωπίνος, δεν θα είχε την ευκαιρία να γράψει αυτά τα μαργαριτάρια που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Ένα αυτό. Το δεύτερο, κοιτάξτε το 13, «Ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέστε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση». Όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, είπα χθες κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού, έτσι, βάλαμε τρία στοιχεία. Το πρώτο, τα δεσμά, οι αλυσίδες του Παύλου. Τα δεσμά του Παύλου έφεραν το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε μη πιστούς. Και μάλιστα, Κοιτάξτε πώς τελειώνει η επιστολή. Κοιτάξτε πώς τελειώνει η επιστολή. 4:22, Φιλιππισίους. Πάτε στο τέλος, πάτε στο τέλος. Πάτε στο τέλος να δείτε πώς τελειώνει. Πρώτο τελευταίο εδάφιο, 4:22. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι. Προσέξτε, είναι εκπληκτικό. Μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Απίστευτο. Τον βάζει ο εχθρός μέσα στη φυλακή και ο Παύλος γίνεται η αιτία να φτάσει το Ευαγγέλιο στον Κέσαρα μέσα. Κάποιοι από τον Κέσαρα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς ήταν από όλη τη σειρά, τον... ποιος άφουστος ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αγγίχθηκαν από το Ευαγγέλιο. Και λέγαμε χθες, τον είχαν σε ένα σπίτι, είχε κάποια άνεση, όμως ένα σκοπός μόνιμα ήταν εκεί. Και μάλιστα λέγεται ότι ήταν και δεμένος συνεχώς μαζί του, κάθε 4 ώρες άλλαζαν οι σκοποί. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα και κοιτάξτε το μεγαλείο του ανθρώπου του Θεού. Βλέποντας επί 3 χρόνια Ρωμαίο στρατιώτη, παρατηρούσε την πανοπλία του. Την πανοπλία του Ρωμαίου σκοπού την παίρνει τώρα και δι' Αγίου Πνεύματος γράφει και την πανοπλία του πιστού. Περί κεφαλαία σωτηρίας, μάχαιρα του πνεύματος, ασπίδα, θώρακας. Δεν τον έπιανε πουθενά τον Παύλο. Πού να τον βάλει αυτόν. Όπου και να τον έβαζε, έβγαζε λουλούδια, διαμάντια. Παίρνει λοιπόν 3 χρόνια, βλέπει την πανοπλία του Ρωμαίου, εμπνέεται και δι' Αγίου Πνεύματος γράφει την πανοπλία του πιστού. Ενδείχθη λοιπόν την πανοπλία του Θεού. Απίστευτα πράγματα. Έτσι. Τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό. Προσέξτε τώρα. Μάλλον θα το δούμε και λίγο μετά αυτό. Αφήστε το κάτι. Θέλω να πω, επειδή είναι και πιο κάτω, θα το δούμε. Σε όλο το πρετόριο και τους λείπει σπάση. Τα δεσμά του. Ο Θεός χρησιμοποιεί απίστευτα πράγματα. Έλεγα και χθες, χρησιμοποιεί ένα ραβδί του Μωυσή για να κάνει θαύματα. Χρησιμοποιεί σπασμένα κανάτια για να φέρει απελευθέρωση. Χρησιμοποιεί σάλπιγγες για να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ. Χρησιμοποιεί αλυσίδες για να φτάσει στο Ευαγγέλιο, στο Πρετόριο. Για να φτάσει στο Ευαγγέλιο στο σπίτι του Κέσαρα, της κοσμοκράτηρας Ρώμης. Και επίσης, αυτά τα δεσμά. Σε μη πιστούς και τα δεσμά έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε πιστούς. Γιατί πήγαιναν να τον επισκεφτούν από την εκκλησία της Ρώμης που ήταν εκεί φυλακισμένος και βλέπανε τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Εδώ, άντε να τον παρηγορήσουμε να μας παρηγορεί. Και παίρνανε θάρρος. Από την τόλμη του Παύλου έπαιρναν αυτή τόλμη και θάρρος. Ώστε άφοβα. Ποιος ξέρει τι τους έλεγε. Θα ευλογηθείτε άμα δώσετε τη μαρτυρία σας. Η δύναμη του πνεύματος, ένα τάλπο. Θα του έλεγε πολλά πράγματα. Και φαντάζεστε να γυρίσουμε πίσω αυτός, αυτοί οι Ρωμαίοι στρατιώτες τι άκουγαν κάθε μέρα. Τι άκουγαν. Άκουγαν τον Παύλο να προσεύχεται, να γράφει, να δέχεται. Να δέχεται επισκέψεις, στις επισκέψεις. Έλεγε λόγια Χριστού, έλεγε λόγια γραφής. Άκουγε ο Ρωμαίος, 1, 2, 5, 10. Και αυτοί οι Ρωμαίοι πέρανε μεταθέσεις. Ήταν κοσμοκράτηρα εδώ. Δάθηκαν 2 χρόνια στη Ρώμη. Φεύγανε, πηγαίνανε στην Αγγλία, ξέρω εγώ. Πηγαίνανε, ήταν κοσμοκράτηρα σε όλο το ευρωπαϊκό έδαφος. Όπου πήγαιναν αυτοί που είχαν αγγιχτεί, γινόντουσαν κατά τόπους οι Ιεραπόστολοι και Ευαγγελίστες. Αυτό κάνει ο Θεός. Έτσι. Όταν τις καταστάσεις της ζωής μου, όταν οι καταστάσεις της ζωής μου αντί να με πάρουν από κάτω, τις χρησιμοποιώ εγώ σαν βάθρο για να ανέβω περισσότερο με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, τα δεσμά του Παύλου, οι αλυσίδες του Παύλου επηρέασαν καθοριστικά ανθρώπους μη πιστούς να δεχτούν τον Χριστό που είναι η ζωή και ανθρώπους πιστούς με παρησία να μπορούν να δίνουν τη μαρτυρία τους. 14. Και τους πλήρωσαν των αδελφών εν κυρίω πεπιθώτας της δεσμής μου περισσοτέρως τολμάν αφόβος το λόγο λαλή. Εδώ τώρα, αυτό που λέγαμε πριν, ότι, που ήθελα να πω πριν, ότι είναι σημαντικό, μάθαιναν όλοι, πιστοί και μη πιστοί, για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος. Δεν είναι φυλακισμένος γιατί σκότωσε, γιατί έκλεψε, γιατί ξέρω εγώ έκανε. Φυλακισμένος για έναν περίεργο λόγο. Για ένα όνομα. Τα δια των Χριστών δεσμά μου. Και μακάρι η όποια μορφή των ανθρώπων στη ζωή μας να είναι αυτή. Να είναι αυτή. Ότι μιλάμε για τον Χριστό. Να μην είναι τίποτα άλλο. Αυτή είναι. Δέσμιος λοιπόν χάριν ενός ονόματος. Δέσμιος χάριν μιας υπόθεσης. Δέσμιος χάριν ενός Ευαγγελίου. Δέσμιος χάριν ενός μηνύματος, τα δια των Χριστών δεσμά μου, λοιπόν. Και βέβαια θα έλεγε κανείς, τι ωραία ρε παιδί μου πάνε τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, για διάβασε βούλη τώρα, 15, 16, 17 και 18. 15, 16, 17 και 18.
Τινές μεν και διαφθόνων και έλ, τινές δε και διενδοκίρδου Χριστού κυρίσουσι, ημέν εξαιρετίας των Χριστών καταγγέλουσιν, ούχα γνώσ, η όμινη θλίψη επιφέρει τις δεσμής μου. Η δε εξ αγάπης, η δότης ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείνε. Τι δα, δι, παντή τρόπου, είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται και εν τούτο και χαίρο, αλλά και χαρίσομαι. Είδα γάρ ότι τούτο μη αποβίσθηκε
η σωτηρία μέχρι εκεί λοιπόν. Λοιπόν, για φανταστείτε μια εκκλησία, ένα σύνολο λυτρωμένων πιστών να έχει το προνόμιο να έχει ευλογηθεί με μια πνευματική προσωπικότητα όπως αυτή του Παύλου. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος δέχτηκε ουκ ολίγες επιθέσεις. Θλίψη θέλουν, λέει, να ρίξουν στα δεσμά μου. Γιατί, είναι το ερωτικό. Γιατί ο άνθρωπος, ο μεταπτωτικός, ακόμα και μετά την αναγέννηση, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, διότι, προσέξτε, Χριστών Χριστών κηρύσουσι, στο 15. Τότε ήταν τινές, σήμερα δυστυχώς είναι πολύ. Με τέτοια κίνητρα που θα δούμε σε λίγο. Κύριε ήταν Χριστό. Βέβαια, Κύριε ήταν Χριστό. Είναι πολύ απλό. Από εδώ ξεκινάει το ενδοεκκλησιαστικό πνεύμα της φατρίας, των φατριών. Είμαστε γινόταν στην Κορίνθο. Ένας λέει, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απόλλω, εγώ είμαι του Κυφά, και κάποιοι δήθεν πιο πνευματικοί, εγώ είμαι του Χριστού. Ναι, λες και άλλοι ήταν του Αντίχριστου. Έτσι. Ακριβώς. Τότε ήταν τινές. Σήμερα λίγο. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Γιατί διαφθώνω. Πρώτα. Διότι είναι απλό. Αν δεν, να θυμηθούμε εδώ τα δύο μαθήματα απαραίτητα και ισόβια στο σχολείο της Χάρης του Θεού και κάτω από το ζυγό του Κυρίου. Μάθετε απ' εμού, αφού άρατε το ζυγό μου πρώτα, μάθετε απ' εμού ότι πράως είμαι και ταπεινώ στην καρδιά. Δεν μπορεί καρδιά που δεν ταπεινώνεται, δεν μπορεί καρδιά που δεν είναι ταπεινή, προσέξτε, σε επίπεδο πρωταρχικά ηγεσίας, να δεχτεί χωρίς φθόνο και ζήλια ένα πνευματικό ανάστημα, έναν μαγνήτη πνευματικό όπως του Παύλου. Αντίθετα, μόλις σας το βαπτιστεί, εκπληκτική εικόνα του προδρόμου του Ιωάννη. Δάσκαλε, του λέει ένας, αυτός που βάπτισες. Αυτός τώρα βαπτίζαν και ο Κύριος δεν βάπτιζε, οι μαθητές βάπτιζαν και όλοι έρχονται σε αυτόν. Κανένα πρόβλημα. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δεν ελαττώνω. Μόσασε τον Ιωνάθαν, τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, ήταν ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου. Και συναντάει τον Δαβίδ και διέκρινε ο Ιωνάθαν την κίνηση του Πνεύματος του Θεού και το χρήσμα του Θεού στον Δαβίδ και του λέει, ξέρω, λέει στον Δαβίδ, ξέρω ότι εσύ θα βασιλέψεις και εγώ θα είμαι δεύτερός σου. Πίστευτο. Μόνο όταν βλέπεις την κίνηση του Αγίου Πνεύματος και ταπεινώνεσαι, μόνο τότε μπορείς να δεχτείς την πνευματική προκοπή και το μεγαλύτερο χρήσμα που δίνει ο Θεός σε κάποιον άλλον ή σε κάποια άλλη συνάθρηση. Αλλιώς η σάρκα βγαίνει μπροστά και παραδίδει το Χριστό στο Σταυρό. Εκπληκτικό. Θυμόσαστε τι γράφει το Ευαγγέλιο για τον Πιλάτο σε σχέση με τους Φαρισαίους. Εγνώρισε ο Πιλάτος ότι διαφθώνω παρέδωκαν αυτό. Γιατί ο λαός, πολύ απλά, δεν πήγαινε πίσω από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, άρχισε να πηγαίνει πίσω από τον Ιησού, από τη Ναζάρετ. Εντάξει, διαφθόνο. Και ξεκινάει, ενώ κάνει μια ευλογημένη δουλειά ένας, ξεκινάει ο άλλος, κάνει και αυτός η μελέτη. Κάτσε, πού πας, γιατί. Ή τσακώθηκε και κάνει τη δική του συνάθρηση. Διαέρει, να το. Μόνο από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι, δόξα στο Θεό, που με καλή διάθεση, ευδοκία. Εδώ πρέπει να είσαι άνθρωπος ευδοκίας, καλής θέλησης, για να κηρύττεις τον Χριστό έτσι. Και το τραγικό είναι ότι στο 17, η δε εξαιρηθίας από αντιζηλία τον Χριστό καταγγέλουση. Καταγγέλουση. Αυτό το ρήμα είναι το ρήμα που χρησιμοποιείται για το τραπέζι του Κυρίου. Ο Σάκης παίρνεται, λέει, τον Άρτον, το ποτήριο, τον θάνατο του Χριστού καταγγέλλεται. Εντάξει. Εκεί λοιπόν, είπαμε, δεν μπορεί η σάρκα, εάν δεν μαθαίνει μέσα στο σχολείο της χάρης του Θεού, να δεχτεί το περισσότερο χρίσμα και το μεγαλύτερο μερίδιο Αγίου Πνεύματος που δίνει ο Θεός σε έναν άνθρωπο, σε μια διακονία, σε μια εκκλησία. Μόνο εάν μαθαίνει το μάθημα της ταπείνωσης μέσα στο σχολείο της χάρης του Θεού, θα μπορέσει να λειτουργήσει όπως ο βαπτιστής, όπως ο Ιωνάθαν. Και αυτό θα δοκιμαστεί. Θυμάστε πώς δοκιμάστηκε με τον Ιωνάθαν. Η διεφθαρμένης και αποστάτης, ωραίος πατέρας, για τη μάνα του, μια από τις γυναίκες του, του Ιωνάθαν. Του Ιωνάθαν. Η μητέρα του Ιωνάθαν, λέω. Μια από τις γυναίκες του Σαούλ. Η αδιαφθαρμένης και αποστάτηδος, η μάνα του Ιωνάθαν, μια από τις γυναίκες του Σαούλ. Ενώ σου ζει ο γιος του Ιεσέ, εσύ θρόνο δεν θα δεις. Δοκιμάστηκε αυτό. Η ταπείνωση του Ιωνάθαν δοκιμάστηκε. Ο Ιωνάθαν όμως το ξέρε. Είχε διακρίνει την κίνηση του πνεύματος. Γνωρίζω, λέει στο Δαβίδ, εσύ θα βασιλέψεις τον θρόνο του Ισραήλ και εγώ θέλω είστε δεύτερός σου. Εντάξει. Τινές λοιπόν διαφθόνο και έρη, τινές δε και διευδοκία το Χριστό Κυρίσουση, ημένα εξ αγάπης ειδώντες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμε. Βλέπετε πώς κυμαίνεται τώρα προκοπή του Ευαγγελίου, τώρα απολογία του Ευαγγελίου. Εντάξει. Η δε εξαιρηθία στον Χριστό καταγγέλουσα από αντιζηλία, ουχαγνός. Αυτό είναι σημαντικό, ουχαγνός. Να γιατί. Ο μεγαλύτερος ίσως τίτλος που μπορεί να αποκτήσει ο πιστός και να τον ζητά στην προσευχή του είναι ο τίτλος που είχε ο Τιμόθεος. Τιμόθεος το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Έτσι. Ναι. Αλλά για τον Τιμόθεο ήταν σήμα κατά τεθέν. Δεν έχω, στην ίδια εκκλησία θα γράψει, δεν έχω άλλον ισόψυχο, λέει ο Παύλος, να σας στείλω που να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Διότι πάντες ζητούν τα εαυτόν. Αυτό είναι απίστευτο. Ουχ αγνός, η όμενη θλίψη εγείρει της δεσμής μου. Αλλά αντί για θλίψη, Παύλος είναι φυλακή, εμείς θα κάνουμε συμμελέτη τώρα. Παύλος είναι στα δεσμά, εμείς θα κάνουμε άλλη εκκλησία. Και τι περιμένεις, αυτός να τον πάρει από κάτω? Όχι. Όχι, αυτός ζούσε σε άλλα επίπεδα. Με ενδιαφέρει εμένα, λέει. Κήρυσε το Χριστός. Ακούγεται το μήνυμα. Δεν με ενδιαφέρει το κινητό. Όταν έχεις ένα μπουκέτο ωραιότατα λουλούδια και τα μεταφέρει ένας ανθρωπόλης, ο οποίος έχει βρώμικα χέρια, λασπωμένα παπούτσια, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι τα λουλούδια να φτάσουν στον προορισμό τους. Άσχετο ποιος τα μεταφέρει. Τα λουλούδια της χάρης να ευωδιάζουν. Έτσι. Ακόμα θυμηθείτε ότι ο Καϊάφας προφήτευσε όταν, λέει, αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ενώ ήταν σε αυτά τα χάλια τα μαύρα. Προφήτευσε. Εντάξει. Ο Παύλος λέει, τι γαρ, πλην ότι παντή τρόπο, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Χαίρω και θα χαίρομαι. Έτσι. Και Πάμε στο 19, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ιδαγάρ. Με όμικρον γιώτα που σημαίνει, το είδα με όμικρον γιώτα σημαίνει έχω μία εσωτερική στο πνεύμα μου, στην καρδιά μου, άμεση αντίληψη, παύλα, διέστηση κάποιων πραγμάτων. Αυτό το κάνει μόνο το Άγιο Πνεύμα στον πιστό. Ιδαγάρ ότι τούτομι όλο αυτό το πακέτο της φυλάκησης, τι είναι τότε δυστυχώς πολύ σήμερα, στις μέρες μας, διαφθόνο, για αέρι, πολλαπλασιαζόμαστε δια διαιρέσεως, εντάξει, αέρις, φθόνος κτλ. Όλο αυτό το πακέτο, τι θα γίνει πάλι. Αποβίσεται εις σωτηρία. Προσέξτε, αυτή η σωτηρία είναι ένα μεγάλο πακέτο επίσης. Σωτηρία πρώτα-πρώτα σε πνευματικό επίπεδο. Θα βγω από εδώ μέσα πιο συμμορφός της εικόνας μου, του πρωτοτύπου μου που είναι ο Χριστός. Εντάξει. Ο Χριστός είναι η εικόνα, η ορατή του Θεού του αοράτου. Και εμείς γινόμαστε εικόνες της εικόνας μας. Ο Χριστός μας είναι το πρωτότυπο με την ποιότητα της ζωής και την πληρότητα της ζωής. Και εμείς γινόμαστε τα αντίγραφα. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν ένα από τα πιο πιστότατα αντίγραφα του πρωτοτύπου. Ποιο ήταν το πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου? Εκτός από τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρωτότυπο. Παρακολουθήστε τι λέω. Ποιο? Η μητέρα του Κυρίου. Ήταν το πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Εντάξει. Αυτή του έδωσε την ανθρώπινη φύση. Πνεύμα Άγιο επελεύσετε πισέ και δύναμης υψίστου θέλησε επισκιάσει. Σε μια έφηβη 15 χρονών. Απίστευτο. Έτσι. Λοιπόν, είδαγαρ ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρία. Σωτηρία όχι μόνο στο πνευματικό κομμάτι, θα γίνω πιο σύμμορφος του πρωτοτύπου μου που είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά ξέρω, γιατί μετά από το δίλημά του θα δούμε αργότερα, αν δεν προλάβουμε σήμερα την επόμενη φορά να ζούμε πρώτα ο Θεός, ξέρω, λέει, τελικά, ξέρω τελικά ότι θα παραμείνω μαζί σας για τη δική σας προκοπή και χαρά. Δεν ήταν σε αυτή τη φυλάκιση που έχασε το κεφάλι του. Ήταν στη δεύτερη φυλάκιση που του πήρε ο Νέρον το κεφάλι. Έτσι, όταν γράφει την Α και Β προς Τιμόθεο. Είδαγαρ ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρία. Προσέξτε όμως με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Πρώτα-πρώτα, είναι εντυπωσιακό από πού αρχίζει ο Παύλος. Αν ήμασταν εμείς, λογικά, θα αρχίζαμε από το δεύτερο. Από την επιχορηγία του πνεύματος. Έτσι. Να σταθούμε λίγο στο επιχορηγία. Μεγάλες ανώνυμες εταιρείες και άλλοι οργανισμοί έχουν χορηγούς. Εντάξει. Σε αυτό που κάνουν έχουν χορηγούς. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει κρατικό χορηγό, λέει τώρα, γιατί βουλιάζει το πλοίο. Έτσι. Χορηγούς σε αυτό που κάνουν. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Αυτό κάνει και ο πιστός. Αυτό που κάνω, σε αυτό που κάνω για τον Κύριο, χρειάζομαι πνευματικό χορηγό. Χρειάζομαι επιχορηγία. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Δεν ξεκινάει όμως από εκεί ο Παύλος. Ο Παύλος ξεκινάει. Προσέξτε από πού ξεκινάει. Δια της Δεήσεως. Δεήσεως σας. Προσέξτε. Το Άγιο Πνεύμα δεν χωρίζεται ποτέ από δύο πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα δεν χωρίζεται ποτέ από δύο πράγματα. Πρώτον, από το γραπτό λόγο και δεύτερον, από την προσευχή του πιστού. Αντίθετα τώρα. Ο γραπτός λόγος χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι γράμμα νεκρό. Η προσευχή σου χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι λόγια κενά που πάνε μέχρι το ταβάνι και γυρίζουν πίσω. Το Άγιο Πνεύμα για να δουλέψει στη ζωή μας χρειάζεται πρώτα-πρώτα υλικό. Να το. Υλικό. Γραφτό λόγο, Αγία Γραφή. Για να χτίζει τις πνευματικές πραγματικότητες στη ζωή μας. Μα γιατί μελετώ τη Γραφή? Δεν μελετώ τη γραφή για να έχω εγκεφαλική γνώση. Μελετώ τη γραφή για να γνωρίσω τον συγγραφέα, τον ζωντανό λόγο, μέσω του γραπτού, και για να δίνω υλικό στο Άγιο Πνεύμα να χτίσει τις πνευματικές πραγματικότητες μέσα μου. Κατά τον ίδιο τρόπο, για να μεγαλώσει το πνευματικό μου οικοδόμημα, χρειάζεται προσευχή. Αλλά στον παράκλητο δίνω ζωή προσευχής. Δια της δεήσεώς σας. Και το ερώτημα είναι, στάσου ρε Παύλη, στάσου. Εσύ ανέβηκες μέχρι τρίτου ουρανού. Άκουσες ανεκλάλητα, άρρητα ρήματα. Δεν μπορείς να σταθείς μόνος σου. Δεν μπορώ να σταθώ μόνος μου. Κανένας πιστός δεν μπορεί να σταθεί μόνος του. Το Άγιο Πνεύμα έδινε μαρτυρία, είδαμε όμικρον γιώτα, άμεση διέστηση, παύλα αντίληψη, βεβαιότητα, ότι όλο το πακέτο αυτό που περνάει, της θλίψης, της φυλάκης, των διωμών κλπ, των παθημάτων, θα το αποβεί προς σωτηρία. Πώς θα γίνει αυτό όμως? Όχι ο Παύλος μόνος του, εγώ είμαι ο Παύλος, έχω προσευχή με τον Θεό και έχω τη νίκη. Όχι τέτοιο πράγμα. Ο Παύλος, ο ζωντανός λίθος, ο πνευματικός, χρειαζόταν δραματικά και απελπισμένα άλλες ζωντανές πέτρες να πάνε πακέτο με τη δική του προσευχή. Δια της δεήσεώς σας. Μια διάσταση που δεν την έχει πιάσει η Εκκλησία του Χριστού. Απόδειξη ότι η ώρα της προσευχής είναι λιγότερη σε αριθμό σε κάθε τοπική εκκλησία, σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει τη σημαντικότητα της προσευχής, δεν πιστεύω ότι δουλεύει. Ή, το τρίτο, νιώθω πάρα πολύ επαρκής ως μονάδα με το Θεό. Εντάξει. Δια της δεήσεώς σας. Τι θα κάνει τώρα η προσευχή σας? Η προσευχή σας θα αξιοποιήσει τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Όπως Σατανάς κατόρθωσε να χωρίσει γραπτό λόγο με Άγιο Πνεύμα, και μάλιστα έχουμε και εκκλησίες, το έχουμε πει και παλιά, έτσι. Εκκλησίες που δίνουν έμφαση στο λόγο και εκκλησίες που δίνουν έμφαση στο πνεύμα. Ας τους να είναι χώρια, λέει, και τρίβει τα χέρια του. Και σε ζωές πιστών που προσεύχονται όχι εν πνεύματι ή περιμένουν από το πνεύμα χωρίς προσευχή, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Θέλει προσευχή εν πνεύματι. Για να θυμηθούμε τι λέει ο Ιάκωβος, δεν έχετε γιατί δεν ζητείτε. Εδώ έχουμε έλλειψη προσευχής. Λόγω απιστίας, λόγω ραθυμίας, λόγω επάρκειας, ξέρω εγώ, έτσι. Αντίθετα τώρα, ζητείτε, έχουμε προσευχή. Και δεν λαμβάνετε, γιατί κακό ζητείτε. Για να θυμηθούμε πότε λαμβάνουμε, λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του. Κάναμε παλιά την Α' Ιωάννου, πού να θυμόμαστε τώρα. Λοιπόν, επανάληψη μάνα της μάθησης. Εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, πρώτον, έχουμε παρησία προς το Θεό. Και ξέρουμε ότι όσα ζητάμε, παρά αυτού λαμβάνουμε, διότι, μόσαστε διότι τι, διότι τι, διότι, διότι, όχι, διότι, φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και τι άλλο. Δεν τα ξέρουμε αυτά, αυτά είναι βασικά πράγματα όταν προσευχόμαστε. Και πράτωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και μετά εγώ περιμένω απαντημένες προσευχές, αν δεν φυλάω τις εντολές του. Πράττω τα αρεστά ενώπιον του. Έχω ακατάκριτη καρδιά. Τότε προσευχή σου. Τότε προσευχή σου. Τι είπε ο Χριστός? Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου τηρήσατε, καθώς εγώ ετήρησα τις εντολές του πατέρα μου και τι. Τι γίνεται όταν τηρώ τις εντολές του πατέρα μου? Τι συνέβη? Τι γίνεται, λέει ο Χριστός, όταν τηρώ τις εντολές του πατέρα μου? Και μένω εν τη αγάπη αυτού. Τι γίνεται τώρα όταν μένει ο Υιός στην αγάπη του Πατέρα? Ακούστε τι γίνεται, θυμηθείτε. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό, προσέξτε. Μιλάμε τώρα για απαντημένες προσευχές, έτσι. Και δείχνει σε αυτόν πως εκείνος πράττει. Διότι όσα πράττει ο Πατήρ, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Αυτό. Να το. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του πατέρα μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Τι γίνεται, Κύριε, καθώς μένει στην αγάπη του πατέρα? Ο πατέρας αγαπά τον Υιό και δείχνει σε αυτό όσα εκείνος πράττει. Και μετά θα πει ο Κύριος, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αυτό, αν δεν βλέπει τον πατέρα. Πώς έβλεπε τον πατέρα? Έμενε στην αγάπη του. Πώς έμενε στην αγάπη του? Φύλαγε τις εντολές του. Τι έκανε ο πατέρας? Του έδειχνε όσα εκείνος πράττει. Και τι έκανε ο Χριστός? Έκανε όσα ο πατέρας του έδειχνε να πράττει. Απλά πράγματα. Να γιατί δίνουμε έμφαση στην υπακοή. Στη τήρηση των εντολών. Δεν μπήκα μέσα στη χάρη και κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, εδουλώθητε στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, όχι προσευχή χωρίς την επιχορηγία του Πνεύματος, όχι επιχορηγία του πράγματος που άλλως δεν υπάρχει, όχι πνευμάγιο χωρίς προσευχή. Και τα δυο μαζί. Δια της δεήσεώς σας. Να ξέρετε αδελφοί, όσο πιο πολύ πιστοί προσεύχονται για σένα, τόσο πιο δυνατός θα είσαι πνευματικά. Αλίμονο στους πιστούς που δεν έχουν άλλους πιστούς να προσεύχονται για αυτούς. Εγώ δεν θέλω, λέει, να προσεύχονται για μένα. Αλήθεια, δεν έχεις καταλάβει τίποτα τι γίνεται. Και χρειάζεται πολύ προσευχή να μας δώσει ο Θεός αποκάλυψη, να πιάσουμε τη σημαντικότητα και την αξία, όταν, προσέξτε, όχι κάποιος να προσεύχεται για μένα. Δεν φτάνει αυτό. Να προσεύχεται για μένα κατά Θεό. Πότε προσεύχεται κατά Θεό? Ιωάννης 15:7. Ομένων εν εμή. Και εγώ εν αυτό. Εάν εσείς μείνετε εν εμή. Και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει. Ο Βάμας λέει και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν. Τότε θα γίνει κάτι. Τι θα γίνει? Θέλετε, ζητή. Ό,τι θέλετε. Και θα γίνει σε σας. Δεν χρειάζομαι πιστούς που να προσεύχονται απλά για μένα. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Χρειάζομαι πιστούς που να προσεύχονται για μένα κατά Θεό. Ένα κορίτσι, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια. Δεν χρειάζεται γονείς που να προσεύχονται γι' αυτό. Ακούγεται περίεργο, ε? Δεν χρειάζεται γονείς που να προσεύχονται γι' αυτό. Χρειάζεται γονείς που να προσεύχονται για το παιδί κατά Θεό. Προσεύχεται η μάνα και σε παρακαλώ, Κύριε, το παιδί μου να γίνει γιατρός. Τώρα ήρθα στη ροή του λόγου, είναι γιατρός. Δεν κάναμε τέτοια προσευχή. Ή το παιδί μου να είναι, να τον έχω εδώ δίπλα. Για να με κοιτάξει και στα γεράματα. Αυτή δεν είναι προσευχή κατά Θεό. Προσευχή κατά Θεό είναι το βλαστάρι που μου χάρισες, Κύριε, πάρτο. Τι έχεις για τη ζωή του? Το θέλεις μακριά μου και στο θέλημά σου? Αμήν. Πού το θέλεις το παιδί μου, Κύριε? Πού το θέλεις το παιδί μου? Χρειαζόμαστε ψυχές που θα διακρίνουν, προσέξτε, όταν δεν έχω ίνο. Ίνον όταν δεν έχω ίνο. Έλειψε ο ίνος. Μια ψυχή άγια το διέκρινε και πήγε στον Κύριο. Ίνον ουκέχουσι. Και παρά το γεγονός ότι τι είναι μεταξύ μου και σου γίνε, απάντησε στην προσευχή της. Έδωσε ίνο. Γιατί απάντησε στην προσευχή της? Διότι τι έκανε η μητέρα του Κύριου? Για να θυμηθούμε. Εφύλατε πάντα τα ρήματα. Τι έλεγε ο Χριστός? Αν εσείς μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Έμεναν τα ρήματα του γιού της στην καρδιά της. Διαλογιζομένη. Το κείμενο λέει η Μαριάμ συνετήρη. Απίστευτο αυτό. Δεν τα άφηνε να σαπίσουν. Δεν τα άφηνε να νεκρώσουν. Δεν τα άφηνε να ξαφανιστούν. Δεν τα άφηνε να φύγουν. Τα συνετήρη τα ρήματα στην καρδιά της. Και η άλλη λέξη που χρησιμοποιεί το κείμενο, διετήρη τα ρήματα του γιού της στην καρδιά της. Αποτέλεσμα, όταν του ζητούσε, εκείνος έκανε την αίτηση. Καταλαβαίνετε πώς πάει τώρα? Μπράβο. Λοιπόν, ξέρω λοιπόν, δια της δεήσεώς σας και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Τι ωραίο που είναι αυτό. Προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα είναι απίστευτο πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζενίθι της ταπείνωσης μέσα στην Τριάδα. Ο Παράκλητος είναι μοντέλο ταπείνωσης. Δεν θα μιλήσει από αυτού του, λέει ο Χριστός, ο Παράκλητος. Ό,τι ακούσει θα πει. Και δεν διαμαρτύρεται το Άγιο Πνεύμα. Γιατί θα μιλήσω κι εγώ. Μόνο ο Υιός θα μιλάει και ο Πατέρας και εγώ θα μιλήσω. Όχι. Γι' αυτό άλλες φορές είναι το Πνεύμα του Θεού, με την έννοια του Πατέρα, και άλλες φορές είναι το Πνεύμα του Ιησού, του Χριστού. Και εσύ, Παράκλητε, Εγώ είμαι υποταγμένος. Και στον πατέρα και στον λόγο. Τρέλα. Ε? Και έτσι πρέπει να είναι οι σχέσεις μας, όπως ήταν οι σχέσεις μέσα στην Τριάδα. Δεν σήκωσε μπαϊράκι, ε. Ο Υιός δεν δύναται να πράττει αφεαυτού ουδέν αν δεν βλέπει τον πατέρα. Και ο παράκλητος δεν θα πει τίποτα, λέει, όσα ακούσει από μένα, λέει ο Χριστός. Βλέπετε τι γίνεται, αδελφοί. Και έρχεται μετά στο γάμο οι άντρες, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Έτσι αγαπάτε οι άντρες, οι γυναίκες. Και μετά, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται, μα η Εκκλησία είναι αγιοπνευματική. Το Άγιο Πνεύμα πρώτα υποτάσσεται για να εμπνέει στην Εκκλησία να υποτάσσεται. Στο Θεό. Έτσι δεν είναι. Οι γυναίκες υποτάσσεται στους άντρες, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Ο Κύριος στο θρόνο ζει και μεσητεύει. Την ίδια ώρα δια του Αγίου Πνεύματος ζει στο πνεύμα μας και προσεύχεται για μας με μας. Εντάξει. 20. Κατά την αποκαραδοκία. Φοβερή λέξη είναι αυτή. Αποκαραδοκία σημαίνει έχω πάρει μια πρόγευση, κάτι που ανήκει σε μένα και το λαχταρώ, ρε παιδί μου. Το θέλω. Το έχω γευτεί, δεν έχει γίνει κτήμα μου, απλά πήρα μια γεύση. Το θέλω δραματικά και απελπισμένα. Έχω κάτι σταθερό, έχω κάτι βέβαιο, αυτό θα πει αποκαραδοκία. Και ελπίδα μου ότι εν ουδενή εσχυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Κοιτάξτε την αντίθεση, εσχυνθήσομαι μεγαλυνθήσετε. Όχι μόνο δεν θα ντροπιαστώ, θυμόσαστε τη γράφει ο Παύλος 5ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Δε υπομονή δοκιμή, που σημαίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Χριστιανικό. Η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίδα δεν κατεσχύνει. Γιατί δεν κατεσχύνει? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγχυμένη στην καρδιά του Αγίου Πνεύματος. Ψυχή που έχει αγαπήσει πολύ τον Χριστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να νιώσει ντροπιασμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέει ως πάντοτε. Έτσι και τώρα κι αν είναι. Εν ουδενή εσχυνθήσομαι. Αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου. Τα δεσμά λοιπόν του Παύλου έφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Με τα δεσμά του Παύλου ο Χριστός ευαγγελίστηκε. Με τις επιθέσεις, την κριτική που δεχότανε, με τη θλίψη πάνω στη θλίψη από τινές διαφθόνο εξαιρηθίας και τα λοιπά, για αίρη, ο Χριστός κυρισόταν. Και τώρα, μέσα από αυτό το τούνελ, ο Χριστός μεγαλύνεται στο σώμα του Παύλου. Όχι μόνο διανοητικά, εντάξει. Σήμερα ζούμε, αδελφοί, δυστυχώς, έναν ακίνδυνο χριστιανισμό, έναν χριστιανισμό χωρίς παθήματα, έναν χριστιανισμό πολύ συχνά έξω από το ζυγό, έτσι βγαίνουμε από το ζυγό του Κυρίου, και έναν χριστιανισμό χωρίς σταυρό. Αυτό ζούμε. Αντίθετα, πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ, θέλουν συμπιωχτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα έρθει σε κόντρα. Και η κόντρα αρχίζει μέσα από το σπίτι. Η κόντρα αρχίζει μέσα από το σπίτι, όταν αποφασίσεις μέσα στο σπίτι να ζεις με επιλογές Χριστού. Και εκεί είναι που τρελαίνεσαι, καλά ένας στο σπίτι να μην είναι του Κυρίου. Αν είναι του Κυρίου και έρχεται στην Εκκλησία και εσύ λειτουργείς πνευματικά και αυτός δεν σε πιάνει, τότε αρχίζει το πάρτι. Και έλεγε ο Δαβίδ, δεν με ονείδησε εχθρός, το οποίο ήθελε να υποφέρει. Αλλά εσύ, άνθρωπε, ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου, που πηγαίναμε, λέει, συνομιλούσαμε με γλυκύτητα και πορευόμαστε στον οίκο του Θεού. Μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου. Αλλού θα πει το τρομερό, το απίστευτο, εγώ από του λοιπού, λέει, κανένας να μην δίνει σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τι πράγμα? Τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου, προσέξτε, καίγονται τα λαμπάκια τώρα, και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού σε ποια κατεύθυνση. Τι λέει μετά? Υπέρ του σώματος αυτού που είναι η Εκκλησία. Προσέξτε, θα πει κάποιος, μα ο Χριστός υστερούσε σε. Προσέξτε, όσον αφορά την απολύτρωσή μας, δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα στη θλίψη του Χριστού. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Ξανά πάλι, όσον αφορά την απολύτρωσή μας, δεν μπορεί κανένας να προσθέσει τίποτα. Όσον αφορά όμως, προσέξτε πάρα πολύ, την οικοδομή του σώματός του που είναι η Εκκλησία, πολλοί θα πονέσουν πολύ. Ξανά πάλι, ανταναπληρώ, λέει ο Παύλος, τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού στη σάρκα μου υπέρ του σώματος αυτού που είναι η Εκκλησία. Άλλη μια φορά, όσον αφορά την απολύτρωση, δεν μπορώ και δεν μπορείς να προσθέσεις απολύτως τίποτα στη θλίψη του Χριστού. Στέκει απαράμιλα μόνος. Όσον αφορά όμως την οικοδομή του σώματος του διαχρονικά και στην εποχή μας, ναι, θα βαστάξεις τα δικά του στίγματα. Ο Παύλος ραβδίστηκε περισσότερες φορές από όσες ο Κύριος, προσέξτε, όχι για την απολύτρωσή μας, για την οικοδομή του σώματος. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Και α, μπράβο. Ο Χριστός δεν φυλακίστηκε. Ο Παύλος φυλακίστηκε δύο φορές. Δεν φυλακίστηκε ο Παύλος για την απολύτρωσή μας. Ο Παύλος φυλακίστηκε για την οικοδομή του σώματος. Διαχρονικά. Που είναι η Εκκλησία. Ακριβώς. Έτσι. Και γιατί, Παύλε, πώς θα μεγαλυνθεί ο Χριστός τώρα? Και εδώ, και κλείνουμε με αυτό. Και το άλλο απλά θα είναι το ρεκτικό για την επόμενη φορά, πρώτα εδώ σαν ζούμε. Να, ο ελεύθερος άνθρωπος. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Λοιπόν, όταν φτάσει ο πιστός εκεί, αδελφοί, τελείωσε. Τι να φοβηθεί? Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Θα μου πάρει το κεφάλι ο νερών. Θα μεγαληθεί ο Χριστός. Θα παραμείνω, θα δούμε αργότερα. Ήξερα ότι θα παραμείνει. Θα παραμείνω μαζί σας για την προκοπή και την πίστη στη χαρά και τη χαρά σας κτλ. Πάλι θα μεγαληθεί ο Χριστός. Και μετά θα δούμε αργότερα το δίλημά του, τη στενοχώρια του. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Έτσι. Αχ, το ξέρω. Πώς όμως αυτή η βεβαιότητα, πώς? Κλείνουμε με αυτό που λέγαμε πριν. Δια της δεήσεώς σας και της επιχορηγίας του Πνεύματος. Να πώς έφτασε εκεί. Να πώς έφτασε εκεί. Όταν θα σταθούμε στο βήμα του στη δόξα και θα μας ανταμείψει, εύχομαι, ελπίζω, τότε ίσως μας παρουσιάσει μια ολόκληρη αλυσίδα από απλές ψυχούλες που κατά Θεό προσεύχονταν για μας. Τώρα δεν το ξέρω. Ένας αθλητής παίρνει το χρυσό και βγαίνει πρωταθλητής, βγαίνει Ολυμπιονίκης. Πόσοι συνήργησαν για να το πάρουν? Ο προπονητής του, ο φροντιστής του, το περιβάλλον του, ένα σωρό. Όταν θα με τιμήσει και θα σε τιμήσει, μην νομίζεις ότι είσαι εσύ σαν μονάδα. Πολλοί άλλοι γονάτισαν κάποτε για σένα. Δια της δεήσεώς σας και της επιχορηγίας του Πνεύματος θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου το σώμα. Το κλειδί όμως, το 21, εμίγαρ, θα το σχολιάσουμε την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτα εδώ σαν ζούμε. Το ζήν Χριστός και το αποθανήν. Το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Σταματούμε εδώ. Κύριε, βλέποντας τέτοια αναστήματα πνευματικά, όπως του δούλου σου, μέλους μας, αδελφού μας Παύλου που είναι στη δόξα, ερχόμαστε να σκύψουμε το κεφάλι και να σου πούμε να μας ελεήσεις, γιατί ύστερα από τόσα χρόνια πορείας μαζί σου ούτε καν τον έχουμε μιμηθεί, πόσο μάλλον να γίνουμε δικοί σου μιμητές. Πατέρα, συγχώρεσέ μας, και καθώς αποφασίζουμε με τη χάρη σου να κάνουμε βήματα κοντά σου, Έλκυσέ μας. Και τότε θέλομεν δράμει κατόπιν σου. Σχολίασε το ζωντανό λόγο με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας ευχαριστούμε. Αμήν.